Азаматлык радиосу сөйлөйм микрофон алдында ул сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Самара өлкәсендә православ дин әһелләре татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп билгеләнгән. Самарның яктылык мәктәбе чиркәү әһелләре бу сагадан атлап кермәс дип өмид итә. Без мәктәп мөдире һәм Самар мөселманнарының җитәкчесе белән сөйләштек. Булар барысы да азатлыкта бергә булыйк, бездән аерылмагыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар шәһәрендәге бөтен гомум белем бирү мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп билгеләнгән. Шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе булган яктылыкка да багышы итеп мөселман рухание түгел, ә чиркәү әһеле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч, төп, урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез дигән. Азатлык Халаевага шалдыратып, Россиядә дин дәүләттән аерылган булу сәбәпле кураторларны билгеләү Кануни мәни өчен яктылык татар мәктәбенә мөселман рухание куелмады дип сорарга теләгән иде, әмма ул телефонын алмады. Яктылык мәктәбе директоры Ради Газизов әлеге күрсәтмә белән таныш. Бу православ дин әһелләре актив эшли, бездә күргәннәре дә, миңа шалтыратканнары да юк. Мәктәбебездә әз генә урыслар булса да аңлый торганнардыр, ди Газизов. Ул яктылыкта 4 ел директор булып эшли. Моңа кадәр православ дин әһелләре билгеләү турында күрсәтмәләр булмаган. Яктылыкның уңышлары һәм алдагы елга планнары турында сөйләшүдән башладык.
Ничек менә яңа елга әзерлек эшләре? Балалар саныгыз ничегрәк булачак? Беренче сыйныфка ничәне аласыз? Быел әле төгәл саннары юктыр, но шулай да якынча ул саннар бармы сезнең, Радик әфәнде?
Бар. Нәйл, безнең менә беренче сыйныфлар комплектованиене без үткәрдек инде январның 19-нда. Ул инде по через электронную систему, через электронный портал полностью в течение где-то получаса скомплектовали ике беренче сыныфында. Абы без бүтән мөмкинчелекләр юк, шуның чөнки проектная мощность безнең икешәр сыныфкына. Менә шулай. Һәр көнне диярлек инде беренче сыныфка балаларны китерәләр. Менә хәзер дә әле менә приемныйда утыралар, беренче сыныфка дип килделәр. Менә хәзер, ну, ничектер инде отказ итәргә, чөнки урыннар юк.
Ә сезнең беренчесе бу ничә бала аласыз, бу теге комплект ничә бала бер сыныфта?
Ну, вообще булай 20-шәр бала, 25-шәр, 25-шәр сыныфта. Ну, безнең хәзер кабинетта мөмкинчелек бар утыртырга. Берсендә 28, берсендә уже 29 бала.
Ә бу балаларын китерүчеләр алар татарлар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бармы?
Күбесенчә татарлар, бар башка милләт балалары. Урыслар да киләләр. Әлбәттә, кыргыз, үзбәк, таджиклар да киләләр.
Ә былай алган вакытта гомумән мәктәптә менә татарлардан кала башка милләт вәкилләре ничә процентын тәшкил итә, Радик әфәнде?
Ну, мин хәзер әйтә алмыйм инде сезгә тегеләйме. Ну, где-то, наверное, бер 10% бардыр инде.
Ә сезнең бу татар теленнән кала барлык фәннәр дә калганнары русча бара, әмма ләкин тәрбия эшләре татарча инде мәктәбегездә.
Әлбәттә, бөтен тәрбия эшләрен, бөтен чараларны татар телендә үткәрәбез. Ал баучылар булсын, җырлар, әлбәттә безнең татар халык биюләрен, спортка караса гинанда крәш, бездә бик көчле секция. Укытучыбыз ул грек-рим буенча мастер спорта России. Бик күрсәткечләр бик югары, Россия күләмендә хәзер уже на международный уровень чыктылар инде. Ике балабыз вошли в сборную России. Соңгы имтиханнар буенча безнең рус теленнән 100 балл бер кызыбыз җыйды. Ул видение тоже күрсәткеч, әлбәттә. Татар мәктәбе, укытучылар, укытучысы татар, Фәния Нурсахиевна. Кызыбыз татарка Регина Газизова, әйме. Татар мәктәбендә рус теленнән 100 балл. Шул ук сыйныфта тагын бер кызыбыз Альфия Шарифуллина 98 баллны җыйды. Тагын бер кызыбыз шул ук сыйныфтан 26-ны Тагын бер кызыбыз 20 дим, 90. 98, 96, 93, 80-нен дә артып бирүчеләр бик күп. Ә менә уртача күрсәткеч рус теленнән 77 балл.
Ә бу теге шәһәр күләмендә алган вакытта бу яхшы күрсәткеч булып тора инде сезнең әйтмәгез.
Әлбәттә, әлбәттә, ул югарырак.
Әле
менә Казаннан килгән инде безне теге атнаны министрның урынбасары Илдар Ринатович. Әлләнардан да сорадым, аларда түбәнрәк 74 микән, 75 микән средний показатель
ул
Татарстану.
Сезнең менә бу татар теле укытыла дип әйттегез, татар теле ул атнасына ничә сәгать керә сезнең нинди программа белән сез?
Өчәр сәгать керә.
Өчәр сәгать, әйме?
Өчәр.
Рәхмәт бик. Тагын бер нюанс нишкәлек турында сырысым килә, Радик әфәнде. Сездә менә дин сабаклары бу теге бер заман кертелә башлаган иде бит. Сезнең мәктәптә ничегрәк ул теге дөньяви диннәрнең мәдәнияте дигән нәрәкме шундыйрак ул укытыламы сезнең мәктәптә?
Менә хәзер ОРКСЕ кысаларында без укытабыз. 4-нче сыйныфларда основы религиозной культуры светской этики. Шунда әлбәттә инде безнең балаларыбыз ата-аналар инде сайлап, модельне сайлыйлар. Төрле елларда, ничегрәк дип әйтәм хәзер сезгә. Сайлыйлар основы мировых религий. Светская этика, ну и альбета кюбисейнде основа мусульманской культуры. Без какого-то нажима, узляра сайлап. Ну, в основном именно альбета мне брил укаттык ищ модули де основа исламской культуры, светская этика, основа мировых религий. Мне былтыр ики модули де светская этика белән основа мусульманской культуры, боел мне сайладылар. Бөтенесе дә основа исламской культуры.
Аңлашылды. Әни, бу дин әхелләре, бу нине, менә мисал өчен основа мусульманской этики сайланган вакытта дин әхелләре киләме сезгә, теге алар белән элемтәдәме, нишегрәк?
Без инде төрле чараларны үткәрәбез бит инде. Алар кунак буларак, ата-аналар җыелышларына да шулай киләләр. Аннан безнең әтиләр бит инде сире киләр мәктәпкә. Ата-аналар җыелышларына да килмиләр. Без инде уйлап ничегрәк әтиләрне мәктәпкә килсеннәр дип нинди нәрсә дә сәбәп табып оештырдык мужской клуб дигән әйберне. Шунда инде әтиләр генә киләләр. Йә әтиләре булмаган гаиләләрдә анда, допустим, старшие братья, бабалар да килергә мөмкин. Вот. Алар өчен без дигәбез инде шундый клуб, дибез инде шунда чакырабыз психологларны, табибларны, шунда ук менә хәзрәтләрне дә чакырабыз.
Андый сорак булганы бар инде, әйме?
Әлбәттә, әлбәттә. Прокуратура хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Монда менә бу чараларда, допустим, безнең Талиб хәзрәт, ул мөфтиебез, ул инде килә, әлбәттә.
Ул күбрәк инде шул теге әхлак мәсьәләләренә күбрәк йогынты ясый торгандыр инде бу теге дини күзлектән караган вакытта.
Әлбәттә, әлбәттә, шулай инде, әлбәттә.
Безнең кулыбызда бер документ бар. Мин төпсә шалтыратуымның сәбәбе дә шул иде. Сез беләсезме икән дип мин аны сезгә әйтмәкче идем, Радик әфәнде. Сезнең шәһәр мәгариф идарәсенең Вихалаева Вера Ивановна имзасы белән таратылган икән православ дин әхелләренең мәктәпләргә куратор итеп билгеләнүе турында. Кураторы священники закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Сезнең мәктәпкә караган дип аңладык без Святой Григорий Сергеевна. Хәм тагын бер фамилия баранда Иеромонах Герасим дигәндә. Хәм шунда ук яктылык мәктәбе дип язылган. Сез бу документны кулыгызга алдыгызмы?
Әйе, әйе.
Хәм
аны сезгә Фахридин Канюкаев күрсәткәндер.
Юк, безгә аны башка җирдән килеп эләкте ул безнең документ теге. Шуңа күрә мин аның теге чыганагын белмим. Безгә җибәрделәр дә, теге кем күрсәткән дигән генә әйтә алмыйм, сез дә эләккән. Менә бу ничегрәк бәяләнде бу документның пайда булуы?
Алар инде ул дин әхерләре актив эшлиләр. Безнең мәктәпне ул документны мин күрдем, әлбәттә. Ну, алар бездә күренгәннәре юк. Миңа шалтыратканнары юк. Әлбәттә аңлыйлардыр инде. Монда бит андай балалар урыслар бар инде. Шунда әзгене. Ну, әлбәттә килмиләр алар. Бернинде тәкъдимнәр итмиләр. Шуның өчен ул яктан безнең мәктәптә ниндидер аларның якларында ни эшләү юк.
Әлгә кадәр күренгәннәре булмады инде.
Юк.
Ә мондый документлар ул беренче мәртәбә генә төшәме өстән?
Мин менә 4 ел эшләм бит инде. Мин беренче мәртәбә күрәм аны.
Әгәр дә килә калганда безгә кушылды дип килә калганда нәрсә эшләргә җыенасыз инде ул вакытта?
Алар кисәләрме? Безнең мөфтибез белән Талиб Хадәр белән аралар ничектер мәктәпне ул хөрмәт итеп килә. Аралашабыз. Ул безнең дәрәҗәле кеше өлкәбездә. Аны губернаторында тыгынай. Шул православ дин әһелләре белән алар тоже элемтәдә бит инде. Ну, әлеге менә вакытта минем менә 100% уверенность бар. Олар килмиләр. Ниндидер эшләр бергә эшлик дип инде менә шул дин ягы инде. Бар шундый уверенность, что булмаячак.
Азатлык радиосы.
Яқтылық мәктебі директоры Радик Ғазизов ширке вақылары бұл сағадан атлап кірмәс деп үмітленем. Найлалан сүйләшті аның білен. Самар үлкәсі мөфтие Талип Яруллин исә әлегіректә мондай күрсәтмәләрнең болғанын әйтә.
Шәһәрнең мәғариф идарәсе бөтен шәһәрдәге мәктәпләргә кураторлар итеп урыс православ чиркәүенең әһелләрен билгеләгән икән һәм шулар арасында яқтылык мәктәбенә дә урыс православ чиркәүенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев отец дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Хөкүмәттә төрле диннәр бар. Инде христиан дине күпчелек. Әмдә мөселманнар да бар. Әле мөселманнарга да рөхсәт бар мәктәпләргә керергә. Инде алай булса да, РПЦ христианнар бик нык эшлиләр шул якта. Әмдә инде аларның элемтәләре министерство образования белән бик яхшы, әмдә инде алар бик напористы эшләп, шул алып баралар эшне. И кешеләре алар күпчелектән, алар инде һәрбер мәктәпкә бер куратор иттереп билгели алалар. Бездә кызганычка каршы андый кешебез дә күп түгел. Шул бөтен мәктәпләргә куратор куйырлык. Инде үзебезнең мәктәпләрдә без инде куратор булып йөрибез Аллага шөкер. Ә инде бу формально гына шул Григорий дигән кеше, бу формально гына шул якты мәктәбенә формально гына булып тора. И бүтән мәктәпләрдә дә болай в принципе формально булып кына торалар алар.
Алар инде теге документ имзалангач эшчәнлекләрен көчәйтер дигән шигегез юк инде. Көчәеп китмәсме соң бу эшчәнлек менә бу теге мәктәпләргә йөрү мондый документ имзалангач?
Ну, ул әле хәзер генә билгеләнгән түгел бит, ул инде байтак, ул документка имза әлләкачан нәрсә, ну, вакыт әлләкачан куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул приказ чыгуына. Ул яңа гына приказ тегелер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без. Чөнки
аны кабатлаганнар шулайдыр.
Без Радик әфәнде белән сөйләшкән идек, яктылык мәктәбенең җитәкчесе белән Газизов белән. Ул шулай дип әйтте, мин ди күрдем аны диде ул. Ул нинди документны диде. Бу теге үзенә күрә бары бер мөселманнарны ничектер күрергә тырышмау кебегрәк сизелә инде. Анда бит инде мөселман мәктәбе булгач, татар мәктәбе булгач, анда бары бер теге ни сезнең фамилия булса да зыян итмәс иде бит инде.
Зыян итмәс иде бит. Алар нәрсә дием, күп кешеләр, үзләренең милләт кешеләре дә бу напористы скамна шул тиген. Кечләп баруга каршы торучылары юк түгел. Директорлар да каршы торучылары юк түгел. Һәм дә инде менә бу бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти әниләренә җыеп, шунда кичләп әтәләр. Сез инде шунда языгыз. Языгыз шуна диге кичләп яздырталар. Диге күтәреп менә шул урыс милләте христианны күтәрә һәм дә инде аны рендергә теләкләр бар дип алар менә шулай административный дигән кебек эшләттерәләр. Эшләттерәләр, кешеләрне яздырталар һәм дә инде аннары Айт карагыз, монда теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип әйтәләр. Алай булса да яздырсалар да, менә әле булай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Йөрүчеләр юк. Бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да, халыклар, шул укырга теләүчеләр. Йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно-просветительский центр деген нәстәчләре, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әлбәттә документлар җыеп, яңа елдан укытмакчы булабыз. Духовно-просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле диге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә дә тел өйрәнү, яисә анда нидер кул белән ясау, нидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләр уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларына. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар, менә безнең шундый күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул истәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел. Инде менә әйтәм бит,
бу духовный просветительский центр дигән үзәкләр, алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәүда, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсыбер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән анда аның бөтен сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарные нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк, һәм дә алардан шул документ кирәк. Шәнчен ол әзәк битән жердә, мәктәптән дә гайри битән жердә авыррак битергә, яттарга. Мәктәптә җиңелрәк, шәнчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шында инде үзләрен кураторларын кертеп, шында нидер фән дә куялар зарплат булсын дип, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде менә шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, арабский графика дигән фәннәрне, яисә кереш дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда теге зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә телибез.
Бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме, шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысынча, анда шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә нече үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, менә җәми мәчеттә һәм дә яктылык мәктәбендә инде шул фәннәр мәсьәләләренә укытмакчы булабыз.
Самар өлкәсе мөфтие Талип Ярулин бөтенесе диярлек мөселман балалары укыган мәктәпкә православлар аяк атламас дип өмет итә. Без Самар өлкәсендә татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп православ дин әһелләре билгеләнү турында сөйләштек. Сезнең фикерләрне, сорауларны һәм карашларыгызны Азатлык сәхифәсендә көтеп калабыз. тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Соңгы 2 елда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршылык күрсәтеп киләләр. Татар җәмәгатьчелеге мәктәпләргә православ рухын факультатив рәвештә дә кертүгә каршы, чөнки дәресләргә татар баласын көчләп куып кертәчәкләр. Һәм шулай булып чыкты да. Ата-аналардан канагатьсезлек белдерелә башлады. Укытучылар баладан ризалык, ата-анадан рөхсәт сорап тормыйча, укучыларны православ дәресләренә кичләп кертә башлаганнар. Шул уңай белән бер төркем милләтпәрвәрләр Самар өлкәсендә Россия президенты вәкиле Андрей Кохтев та булдылар. Бүген шул турыда Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил әфәнде Вәлиуллин белән сөйләшәбез.
Җәмил әфәнде, Самар җәмәгатьчелеген әлбәттә менә 2 елдан бирле бик зур проблема борчы ул мәктәпләргә христиан культурасын кертү, ул инде китапта гына, газета битендә грамматурия англичен мәгънәсендә бу православ динин кертү мәктәпләргә. Менә шуны борчылып, сез мөрәҗәгать иткәнегез заманында президент вәкиле Андрей Кохтевка һәм ул сезне кабул итте. Ничек узды сөйләшү Кохтевка?
Безне яхшы каршы алды. Карап тордым да мин Кохтевка, ул безгә Yüzler böyle kararlı как будто birinci mertebe değişti. Но biz indi müracaat ettik şılay. Biz против религии никакой отношения не имеем. Но во всяком случае biz предложение бердик шылай дейб. История возникновения религии, мировых религий Российской Федерации. Шылай болса, пожалуйста, biz indi никаких анда нечетлик я сізге не сізлер де не кашылықта итни взедик. Но это Мин дә ди каршы килде, мин ди белмәдем аның нәрсә икәнен ди. Килеп чыкты шулай, что ул как будто безнең монда Самарда яшәмәгән кеше кебек. Язып алды, нинди мәктәпләрдә, нинди школларда, нинди проблемалар, без анда сөйләп бирдек. Анда директор школлары, 102 школының директоры заставляйте бетерсен чукынырга дип әйтеп бирдек, язып алды. Мин барып карыйм, тикшерәм дип әйтте инде. Аннан инде бу сөйчеп белән сөйләшкәннәрендә дә күреш без круглый столда утырганнарында әйтик тә без белмәгән оказывается ул турыда да шулай итеп ул инде безгә булышырга булды без инде әйттек что мәктәпләр бөтенесе балалар светский бит инде светский булгачта нинди религиялар булырга тиеш конституция нарушается дип әйттек да 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 конституция нарушается ну шо шулай итеп ярсагать утырдык матур гына сөйләшеп утырдык безгә инде сүз бирде мөселманнарга курыкмагыз мин настойчиво эшләп яшьләрем дип вәгъдә итте.
Җәмил әфәнде, менә милли хәрәкәткә хәзер шалтыратулар бар. Кайбер мәктәпләрдә Самарның факультатив формасында православ рухы кертелә һәм татар балаларында кишләп алып баралар икән ул дәресләргә. Бу турыда сез әйттегезме Кохтевка?
Без менә шул турыда әйттек, без аларга әйттек инде мәктәпләрдә булганнарында. Ул ышанмый, алай ярамый. Ул против законно взяты. Мин аны разберусь, да надо будет накажу, что делать в Томске.
Сез Азатлык радиосы дулкынында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Татарстан гәҗите журналларын Самарда бик аз алдыралар. Сәбәпләре төрледән. Иң зурысы, әлбәттә, җәмгыятьнең әхлагы телеэкраннар биеклегендә булуы. Икенчесе – ярлылык. Шул ук вакытта байлар татар телендә матбугат укымый. Өченчесе – татар гәҗите журналларыннан почта хезмәткәрләре биздерә. Миңа бер туктаусыз очраган саен Казаннан язылган әйберне алдырып булмый диләр. Почта бүлекләре белән көрәшеп яшәүчеләр бик сирәк. Татар матбугатын даими укып баручыларның берсе – Самарда Ак бәхет исемле татар телендә радио тапшырулар алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова белән сөйләшәбез. Наилә ханым, нинди газета журналлар алдырасыз һәм алар сезгә ничек килеп җитәләр?
Мин Казаннан Мирас, Казан утлары, Гасырлар авазы, Идел, Ялкын, Сембике, Салават күпере, Сабыйга исемле журналлар алдырам. Журналларның килүенә зарланып тормыйм, чөнки алар бик соңа калып булса да киләләр. Ә менә газеталар белән проблема. Мин үзем һәр газетаның журналның кайсы саны кайчан килгәнен махсус дәфтәргә язып барам. Мисал өчен, Ватаным Татарстан газетасенә тукталасым килә. Июль айында Ватаным Татарстанның 136-нче, 139-нче, 140-нче, 144-нче, 145-нче, 149-нче, 150-нче саннары килмәде. Шулай итеп, июльдә мин бу яраткан газетамның 7 санын укый алмадым. Август айында Ватаным Татарстанның 8 саны килмәде. Сентябрь айында Ватаным Татарстанның 10 саны килмәде. Бу инде ай саен 30-40% гәҗитә килеп җитми дигән сүз. 7-нче июльдә чыккан 134-нче, 135-нче саннары августның 31-ндә килде. 11-12-нче июльләрдә чыккан 137-нче, 138-нче саннары сентябрьнең 2-сендә. 18-нче, 19-нче июль саннары 31-нче августта килеп җиттеләр. Казанда чыккан Ватаным Татарстан Самарга бик сирәк 7-8 көн ичендә килеп җитә. Гадәттә ише я килми, я 10 көнгә, я күбрәк соңга кала. Менә шуннан соң ничек инде халык арасында татар гәзитләренә язылыгыз дип аңлату өчен алып барырга була.
Наилә Сабирҗанова үзенә ничек Ватаным Татарстан гәзитәсенең Самарга ярты порты килеп җитүе турында сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.